Jau 11. reizi Kuldīgā notiek ziemas festivāls Notici brīnumam. Tas sākas atklājot krāšņo pilsētas egli. Tad arī pirmo reizi atklāts Ziemassvētku tirdziņš tapis Kuldīgā, stāsta Kuldīgas kultūras centra vadītāja Inta Burnevica.
Nu, un mēs gribam iedibināt jaunu tradīciju. Ja pasaulē Ziemassvētku tirdziņiem ir vai cik simti gadi, tad Kuldīgā tā būs pirmā reize, kad mēs tik plaši svinēsim.
Svinības notiek jau no 6. decembra. Pilsēta centrā piedāvājot baudīt skaņas, garšas un smaržas. Šī nedēļas nogala nebūs izņēmums. Aktīvi šajā procesā piedalās rūķi. Piemēram, rūķu viesistabā uz rātslaukuma skatuves uzstāsies gan rūķu orķestris, gan citi radoši kolektīvi. Bet pagatavot dažādas skaistas un noderīgas lietas, varēs rūķu darbnīcā. Vienlaikus visām šīm kultūras norisēm turpināsies tirgošanās divās stikla mājās, kas novietotas rātslaukumā pie lielās pilsētas eglas. Kā tas notiek, atklāja Kuldīgas labumi vadītāja Elīna Voika.
Vienā stikla mājā mūsu viesiem un cilvēkiem, kas mūs apmeklēs, tiks piedāvāti dažādi ēdieni. Sākot no viņiem būs iespēja paēst pusdienas. Šeit pat blaku stikla mājā savukārt otrā stikla māja ir paredzēta dāvanu iegādē, arī sākot no pārtikas produktiem, beidzot ar dažādiem amatniecības produktiem. Kā arī papildus tie tirgotāji, kas vēlējās paši tirgoties, arī sestdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās, kā nu kurš ir izvēlējies, veiks tirdzniecību šeit pat rātslaukumā ārā.
Blakus šīm divām stikla teltīm uzslējusies vēl trešā, kas pieder vienam no Kuldīgas restorāniem, kuru saimnieki tad arī bijuši iniciatori tam, kas svētkos jābauda, kas silts un garts ārpusē, bet siltumā. Tā arī radusies ideja par stikla teltīm Kuldīgā, kas tagad greznojas ar lampiņu virtenēm. Restorāna Golding & Room viens no saimniekiem Roalds Cinis joko, ka terase rudenī būtu bijusi jānojauc, bet slinkuma vadīts izdomājis, kā to nedarīt. Pašvaldībai ideja par stikla mājām šķitusi saistoša, un tā radusies nevis viena, bet veselas trīs stikla mājas.
Tad ar to ideju, kad tika vietas pie domas, tur tās meitenes bija ļoti atsaucīgas, un līdz ar to tad, nu, tad kaut kādā kopējā rezultātā nonācām, ka tas varētu būt kaut kāds vienots ansambls, kā tam visam varētu izskatīties, ņemot vērā, ka, nu, tur tāda Kuldīga romantiska pilsēta, tad kā tas viss piestāv.
Tikmēr medus smarža turpinās līdz pat 25. decembrim vējot no pašu lietām svecēm, no piparkūkām un citiem labumiem, ko tirgo Kuldīgas puses amatnieki un mājražotāji. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.